뭐 내가
Добрый вечер, Уменску, 22-я година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет старшиня партии БНФ, керавник Оргкомитету святкования Дня воли Алексей Янукевич. Прогушить интервью былой амбассадорки США в Беларуси Карен Стюарт, дараться наместника секретаря Держдепартаменту США, якое надала директору белорусской службы «Радио Свобода» Александру Лукашуку. У Верховном суде протягивается судовое поседжение по скарзе Белорусской ассоциации журналистов на попереджение Минюсту. Прогушить репортаж с импрезы поэта и перекладчика Андрея Хадановича. У доследования свободы про гульнявый бизнес у Беларуси. Вас шакают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и барды свободы. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями в свете сегодня сушить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон заявила сегодня, что Вашингтон и Москва досягнули значного прогресса у перамовах на кон заключения новой домовы про обмежевание стратегичных узброений. Клинтон находится в Москве с двухдневным визитом. Сегодня прошла ее встреча с российским министром замежных справ Сергеем Лавровым, а завтра запланированы перемовы с президентом Дмитрием Медведевым. Сергей Лавров заявил сегодня на прессовой конференции, что США уже не являются врагом России, але покуль не являются ни сябрам. Беларусь и Венесуэла домовились умацовать супрацовництво. У часе визиту Александра Лукашенко у Каракас керавники двух краин обовязались инвестовать больше к 1,5 миллиарда долларов у суместное предприемство по распрацовце родовищного нафты и природного газа в Венесуэле. У Чечни, махчима, был забитый один из головных лидеров исламистов, Доку Умаров. Сегодня в Полночно-Кавказскую службу Радио Свобода поступил анонимный звонок с поведомлением, что Умаров небыто загинул на минулом тыдне у вынику перестрелки на чеченско-ингузским поместье. Умаров является самообвешенным отшельником так званого Кавказского Эмирату и ставил себе на мете объединять всех исламистских воевников у этом регионе. Администрация чеченского президента Рамзана Кадырова не смогла подтвердить это поведомление. Палестинские воевники сегодня выпустили одну ракету по территории Израиля. Один человек загинул. Это первый обстрел со студеня 2009 года, когда закончилась израильская операция у полосе Газы. У Польши осужденные выкрадальники надписью с брамы концентрационного лагеря у Освенциме. Трое из пяти подсудных отримали термины от 18 месяцев до 2,5 года тюрьмы. Российский премьер-министр Владимир Путин сегодня поведомил, что первая атомная электростанция в Иране повинна быть закончена этим летом. Россия будует станцию Бушеры с перепынками от 1990-х годов.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Добрый вечер. Гостем «Ночной свободы» будет старшиня партии БНФ, керавник Оргкомитету святкования Дня воли Алексей Янукевич. Мы поговорим про то, как сёлета пройдет уличное шествие с нагоды угодков Белорусской Народной Республики. Прогужить интервью директора Белорусской службы Радио Свободы Александра Лукашука с былой амбассадоркой США в Беларуси Карен Стюарт, якая теперь является дарацией наместника секретаря Держдепартаменту США Майкла Познера. У Верховном суде протягивается судовое поседжение по скарзе Белорусской ассоциации журналистов на попереджение Министерства юстиции. Прогушить репортаж с импрезы поэта и перекладчика Андрея Хадановича. А у доследования свободы про гульнявый бизнес у Беларуси. Вас шакают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и барды свободы. Алена Перш, короткий прогноз на дворье. У пятницу 19 соковика потеплее, чакаются опадки, мокрый снег, дождь, месцами туман. Температура у ночи от 3 морозу до 2 тепла. У день от 1 до 2 градусов тепла. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», а зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Беларускі незалежніцкі блок абвяшчае збор подпісаў пад прапановай зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўнымі святамі.
Адзначаючы выключную важнасць гістарычных падзеяў, што адбыліся ў дзень 25 сакавіка 1918 года і 8 верасня 1514 года, мы патрабуем прызначыць дзень 25 сакавіка дзяржаўным святам Рэспублікі Беларусь, днём волі, дзень 8 верасня, днём беларускай вайсковай славы.
Венесуэльская нафта будзе дастаўляцца танкерамі праз Адэсу ў Мазыр. Спецыялісты нафтовой галины твердит, что для перепрацовки тяжкой нафты из Латинской Америки доведется не только переналаживать технологичный процесс на белорусских НПЗ, а и нести великие выдатки на транспортование.
Хорошая пословица: за мором полушка телушка, дару перевоз. Сколько будет стоить танкер с обратной стороны земли довести до Одессы, потом еще с Одессы привезти цистернами до НПЗ? Экономически это невыгодно. Это только чисто политическая акция.
На процессе над Миколаем Аутуховичем, да иншими обвинувачными у подрыхтовцы теракту, другой день дает показания Александр Ларин, который утверждает, что мусил быть выконавцем замаху на высокопоставленных чиновников.
Вечером разговор с Милоном, а что я действовал? Он спросил у Милона, у меня есть ли какой-нибудь план. Я сказал, ликвидация, то есть устранение губернатора. Он единственное спросил, кто будет исполнитель. Я.
Колькость невыездных белорусских громадян может сократиться вдвоя. Это станет максимум после вступления в силу 30 сакавіка нового закона о парадку выезда и въезда в Беларусь, поведомили у Министерства внутренних справ.
Сейчас любой осужденный, любое лицо, признанное подозреваемым обвиняемым, 100% попадает в банда. Причем независимо от того, осужденным к штрафу или осужденным к пожизненному заключению. Вот этот общий массив, конечно, с вступлением в силу нового закона будет значительно сокращен, примерно раза в два. Из-за возможности альтернативности включать банк данных либо не включать банк.
Усесветный банк поширил магчимости подтримки Беларуси и готовы протягивать супрацовництва, заявил его вице-президент. Белорусская крестьянская демократия вылучила наибольшую колькость кандидатов у депутата сярод демократичных партий, поведомил сустаршиня БХД Павел Северниц.
Алена Радкевич про подзею Беларуси. Больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. А я нагадаю, что 24 гадзіны на сутки працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Хотелось бы услышать от нашего руководства, в чем дело, что экономика развивается динамическими темпами. Все растет, урожайность. А население за 15 лет ихней работы уменьшилось почти на 700 тысяч человек. В чем дело? Что за причина?
Говорится Настас Семенович. Шановные господари оппозиционных партий, на каких пор вы будете играть по законам лукашистов? Вы добро ведаете, что у нас никаких выборов нема и не будет до тех пор, пока у власти находится главный начальник Беларуси. Выход у данной ситуации только один. Снятие своих кандидатов после агитации людей и говорить им, почему с ним свои кандидатуры. Данный бойкот даст выники. Европа и Америка будут еще раз бачить, что с данным руководством треба вести другую игру. Экономика Беларуси к концу года окажется у разбитого корыта. А для этого треба гроши, яких они не дадут.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чекаем ваших меркаванняў. 18 сакавіка у Верховным суде протягивалось судовое поседжение по скарзе Белорусской ассоциации журналистов на попереджение Министерства юстиции. У сераду были выслуханы ободва баки от бажу старшиня громадского объединения Жанна Литвина и ее наместник юрист Андрей Бастунец, а так само представник Министерства юстиции Александр Харитон. У четвер с раницы заслухали сведков и разглядели письмовые материалы, долученные до справы. На суде была Инна Студенская.
У первой половины дня судья Анатоль Терах допытывал Светку, сябра баш Александра Дянисова. И он запытался, чему Дянисов лечит себе журналистом, коли у него нема ни отповедной эдукации, ни працовных дочинений с редакциями СМИ. Александр Дянисов отказал, что для его это знак приналежности до супольности своих коллег и признания сярод их. А его зараз поставили в такую ситуацию, коли не магчыма выконывать свои профессийные обовязки, бо это расценивается як самоуправство. Нагадаем, что у одной из претензий с боку Минюсту узгадывается инцидент с затриманием журналиста у листопаде 2009 года на шклозаводе Нёман, коли Александр Дянисов продавил посвящение бажу, сдымаючи видеорепортаж.
Может, шкодзаваць днём, я быў аператарам. Я ўвогуле не разумею, чаму гэтая справа распачатая вакол гэтага шкодзаваць днём. Сказана ў пратаколе, і на судзе казала аб тым, што я не меў дачынення да размовы з дырэкцыяй завода. Я не дамаўляўся, я не прадстаўляўся. Я просто прыйшоў туды разам з журналістам, які ўсё залатвіў раней.
А якая ў вас адукацыя?
Я гісторык па адукацыі. Факультэт гісторыі і культуралогіі.
Нядаўна суд Ленінскага району Горадні аштрафаваў спадара Дзянісава на дзве базавыя велічыні за тое, што ў студзені 2010 году ён займаўся журналісцкай дзейнасцю, не маючы на тое адпаведнага дазволу. То бок самаўпраўствам. Тады міліцыя затрымала спадара Дзянісава, калі ён з дазволу адміністрацыі рабіў здымку ў школе. Міністэрства юстыцыі настойвае на неабгрунтаваным прысваенні членамі дадзенай арганізацыі паўнамоцтваў журналіста сродку масавай інфармацыі. Намеснік старшыні БАШ юрыст Андрэй Бастунец кажа:
те самые позиции были обвешены. Министерство юстиции лечит, что журналистской деятельностью могут заниматься только журналисты сродка массовой информации, а все остальное лечит поза законом.
А то, что Беларусь долучилась до акту о политичных и гражданских правах?
Весь час идет жатка про эти акты нормативные, а лишь никакой реакции на это покой нема. Мы побачим на эту реакцию уже в судовом решении.
У другой половине дня суд выучал деятельность Центру правовой обороны СМИ, разглядал документы з'езду БАЖу. Каля 17 гадзіны распачаліся спрэчкі бакоў. Усе апошнія падзеі з удзелам журналістаў у Беларусі, нявырашаныя дагэтуль праблемы з распаўсюдам газет, ператрусы, папярэджэння БАЖ, усё гэта не на карысць іміджу Беларусі, падкрэсліла падчас судовых спрэчак старшыня БАЖ Жанна Літвіна. Юрыст Цэнтру прававой абароны СМІ Андрэй Бастунец заўважыў, што Мін'юст спрабуе прымусіць БАЖ зменшыць прававую абароненасць сваіх сябраў, то бок па сутнасці абмежаваць іх канстытуцыйныя правы. Наступнае судовае паседжанне прызначана на пятніцу 10 раніцы.
Іна Студзінская працягвае сачыць за гэтым судовым працэсам. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук у Вашынгтоне правёў інтэрв'ю з былой амбасадаркай ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт, якая цяпер з'яўляецца дарадцам намесніка сакратара Дзярждэпартаменту ЗША Майкла Познера. Прапануем вашай увазе фрагменты гэтага інтэрв'ю.
Спадарня Стюарт, мы з вамі сустракаемся у сакавіку 2010 года, роўна 2 гады таму вы пакінулі Менск. 2 гады таму колькасць супрацоўнікаў амерыканскай абасады былі зменшаныя з большым 36 чалавек да 5 чалавек. Скажыце, вот як зараз, праз 2 гады, вы падказалі на пытанне, калі, па-вашаму, амерыканскі амбасадар можа вярнуцца ў Менск? Іншымі словамі, якія умовы павінны быць выкананыя, каб такое вяртанне адбылося?
Як не прыкра гэта казаць, але мы не бачым ніякіх крокаў з боку беларускіх уладаў дзеля таго, каб вярнуць свайго пасла ў Вашынгтон, ці каб вярнуць колькасць працаўнікоў у абедзвюх амбасадах да папярэдняга ўзроўню. З нашага боку застаюцца ранейшыя ўмовы. Мы хочам бачыць прагрэс з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. З гэтым звязаныя нашыя эканамічныя санкцыі. Гэта не мы выбралі такія меры, як адкліканне паслоў на кансультацыі ці змяншэнне персаналу ў амбасадах. Мы гатовыя уступіць у дыялог і вярнуцца ў любы момант. Але калі Беларусь звязвае гэта з санкцыямі, дык я хачу нагадаць, што санкцыі звязаныя з правамі чалавека.
Спадарня Стюарт, у 2008 годзе, пасля таго, як беларускія ўлады звольнілі палітычных вязняў і дазволілі дзвюм незалежным газетам вярнуцца ў афіцыйную сетку распаўсюду, неўзабаве Еўразвяз змяніў свой падыход да Беларусі і ўжо ў 2009 запрасіў яе ўступіць ва ўсходняе партнерства. Але Злучаныя Штаты, здаецца, не змянілі свайго падыходу. Чым бы вы патлумачылі розніцу ў палітыцы, што да Беларусі паміж Брусэлем і Вашынгтонам?
Насамрэч, мы зрэагавалі на тыя змены, калі яны наступілі, калі быў вызвалены Казулін і зарэгістраваныя 2 газеты. Мы змянілі нашы санкцыі, дазваляючы 2 кампаніям, якія ўваходзяць Белнафтахім, весці гандлёвую дзейнасць у ЗША. Мы лічылі гэта разумнай рэакцыяй на той момант. А потым у Менск прыехаў памочнік дзяржсакратара ў еўрапейскіх пытаннях Філіп Гордан, каб падкрэсліць той факт, што новая амерыканская адміністрацыя гатовая ўзнавіць адносіны, калі будзе адпаведная рэакцыя з другога боку. Па-мойму, як мы, так і еўрапейцы намагаемся адказваць на станоўчыя крокі з боку Менску. Але праўда такая, што тут няма ніякага прагрэсу.
Здарэння Сцюарт шмат хто ў Беларусі называлі палітыку адміністрацыі Джорджа Буша у адносінах да беларускага рэжыму як палітыку цвёрдую, калі за словамі ішлі справы, як адбылося з санкцыямі. У Беларусі неўзабаве зноў прэзідэнцкія выбары. І ўжо сёння і апазіцыі, актывісты, журналісты адзначаюць, што новая хваля рэпрэсіяў нарастае. Якраз калі мы з вамі гаворым, толькі што адбыліся ператрусы ў кватэрах журналістаў у офісе Харты 97. Як бы вы сказалі, што будзе вызначаць палітыку адміністрацыі Барака Абамы ў дачыненні да Беларусі падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў?
У нашай сённяшняй палітыцы адносна Беларусі ёсць шмат пераемнасці ад папярэдняй адміністрацыі. Мы застаёмся заклапочанымі абмежаваннямі свабоды слова і прэсы ў Беларусі. Нас непакояць апошнія падзеі, звязаныя з ператрусамі ў кватэрах незалежных журналістаў. Як я ўжо сказала, нашыя санкцыі супраць Беларусі застаюцца ў сіле, бо мы не бачым ніякага прагрэсу і ніякіх прычынаў, каб можна было гэтыя санкцыі перагледзець. Гледзіць ці змякчыць. Наша мэта – пабачыць свабодныя і справядлівыя выбары ў Беларусі.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука з былой амбасадаркай ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, якая цяпер з'яўляецца дарадцам намесніка сакратара Дзярждэпартаменту ЗША Майкла Познера. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 18 сакавіка. Беларускі незалежніцкі блок абвяшчае збор подпісаў пад прапановай зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўнымі святамі. 25 сакавіка 1918 году дзень волі, калі была абвешчаная незалежнасць БНР, 8 верасня 1514 году дзень беларускай вайсковай славы, калі адбылася бітва пад Воршай. У Верхоўным судзе працягваецца судовае паседжанне па скарзе Баш на папярэджанне Мін'юста. На працэсе над Мікалаем Туховічам ды іншымі абвінавачанымі у падрыхтоўцы тэракту другі дзень дае паказанні Аляксандр Ларын, які сцвярджае, што мусіў быць выканаўцам замаху на высокапастаўленых чыноўнікаў. Паводле прысутных у судовай зале Ларын дае супярэчлівыя паказанні. Венесуэльская нафта будзе дастаўляцца танкерамі праз Адэсу ў Мазыр. Гэта адзін з вынікаў візыту ў Каракас Аляксандра Лукашэнкі. Беларусь і Венесуэла таксама дамовіліся разам інвеставаць у распрацоўку радовішчаў нафты і газу Венесуэлі. Саюз беларускіх габрэйскіх суполак пры падтрымцы ўлада ў Віцебску вырашыў стварыць фонд Марка Шагала. Сродкі будуць накіраваныя на аднаўленне гістарычнага аблічча Пакроўскай вуліцы, дзе захаваўся дом мастака. Колькасць невыязных беларускіх грамадзянаў можа скараціцца ўдвая. Гэта стане магчымым пасля ўступлення ў сілу 30 сакавіка новага закону аб парадку выезду і ўезду ў Беларусь, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў. Польская газета «Выборча» напісала, што расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін збіраецца з 7 красавіка ў Катыні перадаць свайму польскаму калегу Дональду Туску так званы беларускі спіс палонных польскіх афіцэраў.
Доследы свабоды.
На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка і кіраўнікі ўраду выпрацоўвалі канцэпцыю гульнявога бізнесу ў Беларусі. Пасля таго, як дзейнасць казіно і заляў гульнявых аўтаматаў у Расіі забаранілі, ва ўкраіне наклалі на яе маратор, чакаўся масавы прыток замежнага капіталу і гульцоў у гэтую сферу ў Беларусі. Аднак жорсткі дзяржаўны кантроль пакуль што не апраўдаў разліку на лёгкія грошы. Ці варта чакаць лібералізацыі? На канчатковую дапрацоўку нарматыўнага дакументу Лукашэнка адвёў 2 месяцы. У сярэдзіне траўня чакаецца і ўказ прэзідэнта аб некаторых захадах дзеля ўдасканалення парадку ажыццяўлення дзейнасці ў сферы гульнявога бізнесу. Даследаванне Ігара Карнея.
На нарадзе Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь, адрозна ад суседзяў, не збіраецца класці на лапаткі казіно. Паводле ягоных слоў, падобнымі забаронамі можна дасягнуць супрацьлеглага эфекту, а пры ўзважаным падыходзе бюджэт атрымае ад культывацыі азартнай сферы істотны прыбытак. Цяпер да паслугаў аматараў рулеткі і картаў амаль 4 дзясяткі казіно, паўтысячы заляў гульнявых аўтаматаў і букмекерскіх кантораў. Аднак, паскардзіўся Лукашэнка, рэальны прыбытак гэтых установаў застаецца па-за кампетэнцыяй падатковых органаў. Таму ён перакананы, дзяржава павінна жорстка кантраляваць галіну, у якой круцяцца вялізныя грошы.
Адсутствие взвешенной политики со стороны государства по отношению к игорному бизнесу приводит практически к его полному запрету. А это способствует тому, что высокодоходный бизнес уходит в тень, становится добычей криминальных кругов, принося вред всему обществу. При грамотном же подходе он может и должен стать дополнительным источником пополнения бюджета за счет налогов, способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению туристов и инвестиций в нашу страну.
Те, кто непосредственно працуе у гульнёвым бізнесе, наракаюць. Чарговыя інавацыі адбываюцца без іхняга ўдзелу. Выпрацоўкай канцэпцыі займаюцца людзі, досыць далёкія ад гэтай спецыфічнай галіны. А ў якасці сінонімаў да слова казіно распрацоўнікі традыцыйна ўжываюць словы з негатыўным падтэкстам. Уладальнік сеткі забаўляльна-гульнявых установаў «Даньков Клаб» Юрый Даньков кажа, што і патэнцыйных інвестараў, і гіпатэтычных гульцоў палохае якраз непрадказальнасць законадаўства, якое можна варочаць, што тое дышла.
Дурачество с этим законом от того, что в ухо клеют непрофессионалы. Кто-то где-то занимался каким-то раньше вооружением, как это сегодня не пишут. И это я ничего. Они в казино боятся зайти. Они же вообще не знают этого бизнеса. Это я понимаю, человек был в истоках этого бизнеса. Им занимался, возглавил. Григорьев был министр, боялся зайти в казино. И Шульга сегодня замминистра боится зайти в казино. Потому что им скажут, а что ты там делал? Так и по норме надо проверять. Так какое развитие какого игорного бизнеса?
Концепцию гульнявого бізнесу на пашыраным паседжанні ў кіраўніка краіны прадстаўляў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Ён прапанаваў аб'яднаць усё гульнявое абсталяванне праз тэлекамунікацыйную сетку, якая будзе працаваць у рэжыме онлайн. Фактычна прапануецца ўвесці кругласутачны нагляд за ўсімі наведнікамі установаў за памерам іх ставак, выйгрышаў і пройгрышаў. Аналітыкі лічаць, што гэткае шоу за шклом будзе цікавае перадусім падатковым структурам, да якіх патрэбная інфармацыя будзе паступаць у наўпроставым рэжыме. У сваю чаргу віцэ-прэм'ер ураду Андрэй Кабякоў перакананы, што ў гэтай галіне варта змяніць і механізм вылічэння падаткаў.
Канцэпцыю, которую мы предложили, што мы постепенно должны уйти от фиксированных ставок и должны облагать доход. Тот финансовый поток, который мы соберем в мониторинговом центре, как только любой игрок сделал ставку, внес какие-то деньги, это тут же моментально оседает в мониторинговом центре информация, и мы можем предъявить уже определенные требования по уплате налогов тому игорному заведению, которое этого игрока допустило.
Летась гульнявая сфера принесла у державную скарбонку больше за 60 миллиардов рублей. Чыноўнікі спадзяюцца ў перспектыве зарабіць нашмат больш. Маўляў, пасля закрыцця казіно і заляў гульнявых аўтаматаў у Расіі і ва Ўкраіне гульцы скіруюцца ў Беларусь. Аднак ажыятажу не назіраецца. Па-першае, як кажуць адмыслоўцы, тым жа расейцам выгадней злятаць коштам установы ў прызнаныя гульнявыя сталіцы свету. Па-другое, чыноўнікі прапануюць абмежаваць памер пройгрыша трыма базавымі велічынямі, пасля чаго доступ небаракі ў аналагічныя установы па ўсёй Беларусі будзе забаронены да канца месяца. А такі дзяржаўны клопат толькі адпужвае ахвотных пакінуць тут свае грошы. Паколькі канчатковы змест будучага ўказу незразумелы, не выпадае казаць і пра перадыслакацыю расейскага гульнявога бізнесу ў Беларусь. Прадстаўнік расейскага казіно «Шангрыла» Лаўрэнцій Губін сказаў, што калі нормы ўказу будуць драконаўскія, то тут доўга не затрымаюцца і тыя установы, якія ўжо спрабуюць пусціць карані.
Если бізнес не будет прибыльным і не будет эффективно работать, он естественным образом закрываецца. Надо посмотреть, каким будет этот закон. Если он будет адекватным мировым стандартам или европейским стандартам, то это уже 50% успеха. Потому что мы работаем исключительно в правовом поле, мы не ходим по серым дорожкам в бизнесе, поэтому для нас очень важно, каким будет этот закон. То есть какой-то вот глобальный, тотальный контроль за народом тоже не очень правильно. И, наверное, человек должен сам решать, сколько он может себе позволить потратить в казино или в ресторане, или в ночном клубе.
На этапе распрацовки концепции развития гульнявой индустрии разглядались три варианты. Во-первых, кропковая модернизация існуючай системы, але с более жорстким контролем над операторами, уведением пералику гульнявых автоматов, а так само обмежеванием на площу гульнявых залев и заборону на их размещение у жилых домах. Другі варыянт прадугледжваў стварэнне паблізу нацыянальнага аэрапорту Мінск адзінай у краіне забаўляльна-гульнявой зоны, якая ўключала б у сябе не толькі адпаведныя установы для гульні, але і інфраструктуру. гатэлі, рэстараны, гандлёвыя цэнтры. Але ў выніку за аснову быў узяты трэці варыянт, які прадугледжвае дэцэнтралізацыю бізнесу, укараненне сучасных тэхнічных сродкаў кантролю, забеспячэнне абароны гульца і празрыстасць фінансавай дзейнасці гульнявых установаў. Да таго ж, адчыняцца ў Беларусі будуць толькі буйныя казіно, не больш за адно ў абласных цэнтрах і яшчэ некалькі ў Мінску. Дарэчы, ад канца жніўня 2009 году накладзены мараторый на рэгістрацыю новых суб'ектаў гаспадарання ў гэтым сектары. Відавочна, новыя твары на гульнявым полі з'явяцца ўжо пасля падпісання прэзідэнцкага ўказу.
Ігар Карней з Мінску. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Ёсць у Беларусі такія мястэчкі, куды можна ездзіць не адзін раз, і заўжды знойдзеш альбо бясцэнных сведкаў трагедыі мінулага стагоддзя, альбо новыя прыгожыя дэталі ў краявідзе, альбо пазнаёмішся з маладымі творцамі. Быццам само наваколле крынічыць гісторыяй і творчасцю. У чарговае падарожжа мы паедзем у мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну.
Навіны сучаснай медыцыны.
Стасі Вашкевіч пазнаёміць вас з досведам карпорацыі Microsoft аб тым, як паўплываў інтэрнэт на сучасную медыцыну.
Мала што здольна раздражніць доктара больш, чым пацыент, які сам лепей ведае, на што ён хворы, зазвычай на ўсё, і вучыць медыкаў, як яго лячыць. 21-е стагоддзе дало ў рукі іпахондрыкаў новы магутны інструмент для давядзення лекараў да ручкі – інтэрнэт. Наступствы гэтага можна прасачыць на прыкладзе адной з найбольш далучаных да сусветнай сеткі краінаў – Злучаных Штатах. Паводле доследу, праведзенага кампаніяй Microsoft, 8 з 10 амерыканцаў шукалі ў інтэрнэце даведкі па хваробах. Перанасычанасць сеціва інфармацыі пра здароўе дае ўдзячную глебу для ператварэння занепакоенасці аб самаадчуванні ў параною. Гэтая з'ява ўжо атрымала ўласнае пакуль неафіцыйнае слоўнікавае значэнне – кіберхондрыя. Вывучэнне візытаў у лякарні паказвае, што каля 13% пацыентаў прыходзіць да лекара з неісноўнымі хваробамі. Чвэрць з іх скардзіцца на сімптомы, якія не маюць навуковага тлумачэння. Раней у такіх візіцёраў не было іншага выбару, акрамя як паслухаць кваліфікаваныя парады «кінуць дурное». Зусім іншая карціна ўзнікла са з'яўленнем доктара Google. Перавагі новых магчымасцяў інфармавання ў медычнай сферы часцяком засланяюцца тыповымі вебавымі недахопамі. Ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі за рэйтынг у пашукавіках сайты маюць тэндэнцыю разнастаіць свой кантэнт жывапіснымі эпітэтамі і метафарамі, нярэдка перабольшваючы рэальныя пагрозы, а то і выдумляючы новыя. Лідарамі пашуковых сістэмаў у выніку становяцца майстры гучных загалоўкаў і ўмельцы найбольш цікава і хвалююча падаць праблему і яе сапраўднае ці уяўнае вырашэнне. Няцяжка здагадацца, што сур'ёзныя рэсурсы маюць на гэтым полі першапачатковую нявыгаду перад паляўнічымі на сенсацыі. Для інтэрнэт-карыстальнікаў, аднак, першае месца ў Гугле часта пераважае не толькі сухі жаргон прафесійных тэкстаў, але на проставыя рэкамендацыі кваліфікаваных дактароў. Такім чынам, магчымасці, які адкрывае для медыцыны інтэрнэт, вымагае ад абодвух бакоў непараўнальна большай адказнасці. Лекары павінны ўмець кваліфікавана і пераканаўча адказаць на пытанні падкаванага пацыента. Што тычыцца саміх кіберхондрыкаў, то крытычнасць да прачытаных вэбавых тэкстаў і павага да часу медычнага персаналу становяцца умовай фізычнага і псіхалагічнага здароўя не толькі іх саміх, але і тых, хто іх лекуе.
Навіны сучаснай медыцыны.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. А 18 годины нашей передачи гучать на частотах 7270 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых хвалях.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102-0.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 28 соковика.
Выбирайте свободу.
У Менску 22 година, 30 хвилин, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соус, витаю всех, кто долучился. Гостем «Ночной свободы» будет старшиня партии БНФ, керовник Архкомитету святкования Дня воли Алексей Янукевич. Мы поговорим про то, как сёлета пройдя вуличное шесте с нагоды угодка у Белорусской Народной Республики. Прогучить репортаж с импрезы поэта и перекладчика Андрея Хадановича с книгарни «Галереи У». Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и барды свободы. Все это да инше, после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
И снова добрый вечер. Держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон заявила сегодня, что Вашингтон и Москва досягнули значного прогресса у перемовах на кон заключения новой домовы про обмежование стратегичных узброений. После встречи с Клинтон Сергей Лавров, министр замежных справ России, заявил сегодня на прессовой конференции, что Злученные Штаты уже не являются ворогом России, але покуль что не являются еще и сябром. Беларусь и Венесуэла домовились умацовать супрацовництво. В часе визита Александра Лукашенко в Каракас керовники двух краин обязались инвестовать больше 1,5 миллиарда долларов у совместное предприемство по распроцовке родовища нафты и природного газа в Венесуэле. Президент Злученных Штатов Барак Обама подписал закон об финансовании программы по створению додатковых 8 миллионов працовных мест. Вашингтон выдаткуе на гэтыя мэты больш за 17,5 мільярдаў даляраў. У Чачні магчыма быў забіты адзін з галоўных лідараў ісламістаў Доку Умараў. Сёння ў паўночна-каўказскую службу Радыё Свабода паступіў ананімны званок з паведамленнем, што Умараў нібыта загінуў на мінулым тыдні ў выніку перастрэлкі на чачэнска-інгускім памежжы. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння паведаміў, што першая атамная электрастанцыя ў Іране павінна быць закончаная гэтым летам. Расія будуе станцыю Бушэры з перапынкамі ад паловы 90-х гадоў. Міжнародны саюз аховы прыроды склаў спіс асятровых рыбаў, якія, на думку спецыялістаў, знаходзяцца пад пагрозай знікнення ў выніку празмернай лоўлі іх дзеля здабычы ікры. Абаронцы прыроды, напрыклад, прапануюць цалкам спыніць лоўлю бялугі ў Каспійскім моры і іншых месцах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org.
У эфиры «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соус. Добрый вечер. Гостем «Ночной свободы» будет старшиня партии БНФ, керовник Архкомитету святкования Дня воли Алексей Янукевич. Мы поговорим про то, как сёлета пройдет шесте с нагоды угодка у Белорусской Народной Республики. Прогушить репортаж с импрезы поэта и перекладчика Андрея Хадановича с книгарни «Галереи У». Вас чекает огляд незалежного друку и барды свободы. Але найперш короткий прогноз на дворья. У пятницу 19 соковика потеплее. Але чекаются опадки, мокрый снег, дождь, месцами туман. Температура по ветра у ночи от 3 морозу до 2 градусов тепла. У день 1-3 градуса тепла. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Беларускі незалежніцкі блок абвяшае збор подпісаў пад прапановай зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўнымі святамі.
Адзначаючы выключную важнасць гістарычных падзеяў, што адбыліся ў дзень 25 сакавіка 1918 года і 8 верасня 1514 года, мы патрабуем прызначыць дзень 25 сакавіка дзяржаўным святам Рэспублікі Беларусь, днём волі, дзень 8 верасня, днём беларускай вайсковай славы.
Венесуэльская нафта будзе дастаўляцца танкерамі праз Адэсу ў Мазыр. Спецыялісты нафтавай галіны цвердзяць, што для перапрацоўкі цяжкой нафты з Лацінскай Амерыкі давядзецца не толькі пераналаджваць тэхналагічны працэс на беларускіх НПЗ, але несці вялікія выдаткі на транспартаванне.
Хорошая пословица: за морем полушка, телушка, даруб перевоз. Сколько будет стоить танкер с обратной стороны земли довести до Одессы, потом еще с Одессы привезти цистернами до НПЗ? Экономически это невыгодно. Это только чисто политическая акция.
На процессе над Миколаем Аутуховичем да іншими обвинувачными у подрыхтовцы теракту другий день дает показания Александр Ларин, який стверджает, что мусил быть выканавцем замаху на высокопоставленных чиновников.
Вечером в разговор с Миколаем, что я действую, он спросил у него, есть ли какой-нибудь план. Я сказал, ликвидация, то есть устранение губернатора. Он единственное спросил, кто будет исполнитель. Я спросил, я.
Колькасць невыязных беларускіх грамадзянаў можа скараціцца ўдвая. Гэта стане магчымым пасля ўступлення ў сілу 30 сакавіка новага закону аб парадку выезду і ўезду ў Беларусь, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў.
Сейчас любое асуджэнне, любое лицо, признанное подозреваемым обвиняемым, 100% попадает в банк. Причём независимо от того, асуджэн он к штрафу или асуджэн он к пожизненному заключению. Вот этот общий массив, конечно, с вступлением в силу нового закона будет значительно сокращён, примерно раз в два. Именно из-за возможности альтернативности. Включать банки данных, либо не включать банки данных.
Усесветный банк поширил магчимости подтримки Беларуси и готовы протягивать супрацовництва, заявил его вице-президент. Беларуская християнская демократия вылучила наибольшую колькость кандидатов у депутаты сярод демократичных партий, поведомил сустаршиня БХД Павел Северинец.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і сёння наш госць, старшыня партыі БНФ, кіраўнік аргкамітэту святкавання Дня волі Алексей Янукевіч. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Свадар Алексей, скажыце, у чым будзе адметнасць сёлетняй акцыі?
Передусім у тым, што мы хочам зрабіць акцэнт на святкаванні, каб і тыя людзі, якія ўжо на сённяшні момант з'яўляюцца прыхільнікамі нацыянальнай ідэі, і тыя людзі, якія яшчэ дакладна не вызначылі са сваімі прыхільнасцямі, шырокае беларускае грамадства, каб яны звярнулі ўвагу, што ёсць у нас такое выдатнае свята, якое важна святкаваць, якое трэба святкаваць, якое можна святкаваць. Таму мы ўжо запланавалі такую святочную праграму, планавалі музыку, будуць выступы бардаў, будуць выступы паэтаў, будуць кветкі, балёнікі, натуральна будзе вельмі шмат бел-чырвона-белых сцягоў, як вялікіх, так і малых, будзем іх раздаваць усім людзям, якія прыйдуць. Сапраўды, мы хочам зрабіць это святам беларускай незалежнасці, святам беларускай салідарнасці.
Ось збор удзельнікаў святкавання Дня волі прызначаны на чацвер 25 сакавіка на пляцоўцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Далей плануецца шэсце па праспекце Незалежнасці да скверу імя Янкі Купалы, дзе замоўлены мітынг. Адпаведная заяўка пададзеная ў Менгарвыканкаму. А от, Алексей, дарэчы, вопыт апошніх дзён волі ў Менску паказвае, што менскія ўлады не дазваляюць звычайна маршруты шэсця ў цэнтр Менску і накіроўваюць людзей на Бангалор. Сёлета вы заявілі, што на Бангалор людзей не павядзеце. Як тады будуць развівацца падзеі?
Ну, насамрэч, на жаль, это так трэба прызнаць, што не заўсёды мы самі можам пісаць гэты сцэнары, як будуць разгортвацца падзеі, паколькі дастаткова шмат будзе залежаць ад таго, як будуць весці сябе беларускія ўлады. У нас, в прынцыпе, на кожны варыянт паводзінаў ўладаў прадугледжаны варыянт дзеяння, то есть, што б не адбывалася, не будзе для нас нечаканым. Ну, але зноў ж дзве рэчы магу паўтарыць. Перадусім, на Бангалор мы абсалютна дакладна людзей не павядзем. Ну і другое, правакаваць нейкія з свайго боку сутыкненні з супрацоўнікамі міліцыі, таксама адназначна мы не плануем. Але будем стараться, каб насамрэч мерапрыемства прайшло годна, мерапрыемства адбылося на цэнтральным праспекце сталіцы.
Беларускі незалежны скіблёк абвясціў збор подпісаў пад прапановай зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўным святам. Ваш прагноз, у якім годзе 25 сакавіка будзе дзяржаўным святам?
Ну, перед усім хочу зазначити, що ні на одну хвилину не сумніюся, що воно докладно буде державним святом. Я лічу, що державним святом хутчэй за все, найбільш вірогодно, коли так об'єктивно глядіть, це 2016-2017 год.
Мы звернулись до наведников нашего сайта свобода.орг с просьбой дослать вам пытанні. Их пришло довольно шмат. Вот Евген Мурашко запытывается. Спадар Юнукевич, что дает усходнее партнерство белорусскому народу? По-другое, неужо вы разлишиваете, удельничая у Евронесте, что голос наших назиральников будет подшутый сярод тих пытанняў, якія турбуюць представников інших краин? И увогуле, об чем вы збираетесь там казать? О правах человека, те о правах белорусской нации, якая на мяжи знішэння? Як бы вы отказали на гэтае пытанне?
Ну, перед усім я хотів би почати з другого питання і сказати, що так, безумовно, голос представників Білорусі буде там почути, незалежно від того, що там буде представлена велика кількість країн з різними інтересами. По-друге, я переконаний, що європейське партнерство сапраўды важная для Білорусі стратегічна ініціатива, поскольку вона включає принамсі може сприяти уключенню білоруського громадства, Білорусі як держави у агульний європейський контекст. І з пункту гледження історичного, це вертання до супольності, хоча поки що про таке ускосне супрацовництво, до супольності вольних країн Європи, що надзвичайно важливо і для нашої незалежності, і для нашої національної ідентичності, і для захавання національних каштовностей у Білорусі.
Павел з Берасцейшини запитується, як просовується справа ініціативи об референдумі по митних пошлінах.
Дякую за питання. Насамрэч, гэта справа просовується достатково добре. Ми якраз на 25-е плануємо подавати у Центральну виборчу комісію документи на реєстрацію ініціативної групи. І зараз протягуємо і будемо протягувати надалі інформаційну кампанію для того, щоб громадяни Білорусі ведали, що така ініціатива є, що до її можна буде долучитися для того, щоб паспрабаваць не дапусціць падвышэння гэтых пошлінаў.
І яшчэ адно пытанне ад Паўла з Берасцейшыны. Распавядзіце, калі ласка, аб дзейнасці партыі БНФ у рэгіёнах па Заменскам і ў чым поспехі, у чым няўдачы, на вашую думку, рэгіянальных структураў партыі?
Ну, насамрэч, абсалютна розную дзейнасць в нашай рэгіянальнай структуры робяць. Некаторыя больш актыўна, некаторыя менш актыўна. В вялікай ступені гэтая дзейнасць безумоўна скіраваная на тое, каб уздымаць і прапагандаваць сярод людзей нацыянальныя каштоўнасці. Таксама шмат в якіх мясцовасцях нашай рэгіянальнай структуры не забываюцца на тое, каб абараняць штодзённыя правы людзей, вырашаючы шмат якія мясцовыя праблемы. Як гэта, наприклад, у горках пабудаваць мост, каб людзям просто было зручней дабірацца з адной часткі горада ў іншую, такі пешаходны мост. Гэта як у Баранавічах дамагаюцца таго, каб былі запушчаны тралейбусы, заасфальтаваныя прыпынкі. Гэта ў Слоніме, напрыклад, праводзяць кампаніі па перайменаванні вуліцаў, названых фактычна гонар злачынцаў, якія займаліся, як, наприклад, Войков, який керував забойством царської сім'ї у Росії. Тому дійність різна, залежить від регіону, але дійність, насамрэч, вельми активна.
І ще апошнє питання від наведника сайту «Свобода» Євгена Згородні. Як спадар Алексей прокоментує ситуацію вакол Союзу поляків? Як на агул партія БНФ ставиться до польської меншості?
Дякую за гэтае пытанне. Сітуацыя вакол Саюза палякаў насамрэч вельмі прыкрая. Дзеянні беларускіх уладаў насамрэч, на маю думку, скіраваныя на тое, каб пасварыць беларусаў з палякамі. Адназначна нашая падтрымка на баку саюза палякаў на чале са спадарыня Анжаліка Борыс. Мы рабілі адпаведныя заявы, нашы кіруючыя органы прымалі партыі, і я такія заявы ўжо рабіў. І стаўленне да польскай меншасці у нас абсолютно нормально, гэта грамадзяне Беларусі. Пераважнай большасці падаўляючай гэта абсолютно лояльныя беларусі, грамадзяне Беларусі, няхай яны і польскага паходжання, і польскай нацыянальнасці, таму мы вельмі пазітыўна ставімся да таго, каб у іх была магчымасць нейкай самай арганізацыі, шанавання сваёй нацыянальнай спадчыны, і ў перспектыве мы не прадбачым ніякіх праблемаў у тым выпадку, калі тут будзе дэмакратычная абраная ўлада. Я перакананы, што ніякіх інцыдэнтаў на нацыянальнай глебе ў Беларусі ніколі не будзе. Алло?
Гаспадар Алексей, ну вось роўна праз тыдзень дзень волі. Дзень, калі беларусы ў розных краінах свету святкуюць абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. А вы памятаеце свой першы дзень волі і якое ўвогуле са святкавання ў год КБНР вам найбольш запомнілася?
Мой першы дзень волі гэта быў, зараз я дакладна ўжо не згадаю, это 92 альбо 93 год. Я быў яшчэ школьнікам. І безумоўна, от у мяне такой яркі ўспамін, што это было вельмі ўрачыста. Я ўпершыню хіба што бачу такую вялікую колькасць бел-чырвона-белых сцягоў, узнёслы настрой, вельмі такія прыязныя людзі, выдатная атмасфера. Таму, ну, хіба што першы вельмі моцна запомніўся дзень волі. Ну, натуральна, пасля гэтага я хіба што кожны дзень волі наведваў. Помніцца і в 97-м годзе дзень волі, калі там былі вялікія стычкі з міліцыянтамі, от якраз недалёка ад сядзібы партыі БНФ, але ўсё ж такі адбыўся цудоўны мітынг на плошчы Якубаковаца. Помніцца, калі тая ж плошча Якубаковаца была ачэпленая БТРамі і міліцыянтамі з сабакамі. Але не гледзячы на ўсё гэта, самыя такія яркія ўспаміны пра дзень волі, ўсё ж такі урачыстыя, прыемныя і святочныя.
Дзякуй вялікі за гутарку, усяго вам лепшага.
Дзякуй вялікі вам, да пабачэння.
Гостем начной свабоды быў старшыня партыі БНФ, кіраўнік аргкамітэту святкавання дня волі Алексей Янукевіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Паляванне супраць незалежных СМІ, рэха паляўнічай справы ці палітычная зачыстка. Справа Аўтуховіча, першая ў Беларусі справа аб тэрарызме. На далёкай Арынока, які плён сяброўства Лукашэнкі і Чавеса. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода, які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама Наталля Радзіна, Андрэй Саннікаў, Алег Груздзіловіч і Яраслаў Раманчук. Глядзіце перадачу ў суботу 20 сакавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
А таксама ў панядзелак паглядзець на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 18 лютага. Беларускі незалежны скіблёк абвяшчае збор подпісаў пад прапановай зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўнымі святамі. У Верхоўным судзе працягваецца судовае паседжанне па скарзе Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. На працэсе над Мікалаем Аўтуховічам ды іншымі абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту другі дзень дае паказанні Аляксандр Ларын, які сцвярджае, што мусіў быць выканаўцам замаху на высокапастаўленых чыноўнікаў. Паводле прысутных у судовай зале Ларын дае супярэчлівыя паказанні. Венесуэльская нафта будзе дастаўляцца танкерамі праз Адэсу ў Мазыр. Гэта адзін з вынікаў візіту ў Каракас Аляксандра Лукашэнкі. Саюз беларускіх габрэйскіх суполак пры падтрымцы ўлада ў Віцебску вырашыў стварыць фонд Марка Шагала. Сродкі будуць накіраваныя на аднаўленне гістарычнага аблічча Пакроўскай вуліцы, дзе захаваўся дом мастака. колькасць невыязных беларускіх грамадзянаў можа скараціцца ўдвая. Гэта стане магчымым пасля ўступлення ў сілу 30 сакавіка новага закону аб парадку выезду і ўезду ў Беларусь, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў. Так новы закон дазволіць непаўналетнім дзецям выязджаць за мяжу з адным з бацькоў без згоды другога. Магчыма, нам пара ўжо адмяніць смяротнае пакаранне, заявіў адчольнік пастаяннай камісіі Савету Рэспублікі па заканадаўству і дзяржаўнаму будаўніцтву Яўген Смірноў. Паводле яго, Мінск мог бы ўжо адмовіцца ад найвышэйшай меры пакарання, калі б не моцны ціск па гэтым пытанні з боку Рады Еўропы. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Горадскі ўзгорак публікуе артыкул, прысвечаны выбарам у мясцовыя саветы. Чакаем рэгістрацыі, распавядае галоўны рэдактар выдання Эдуард Брокараў.
Чакаем рэгістрацыі. Больш за ўсё там мяне ўразіла ўсплеск дэмакратыі, бо, я так разумею, была нейкая каманда, каб не адзін чалавек балатаваўся на кожнай акрузе. І лепей за ўсё там спрацаваў Мсціслаўскі рэвыканкам. У іх на 40 месцаў у раённым савеце роўна 80 кандыдатаў. У горках крыху болей і у Дрымене таксама. У Мсціславе роўненька падстрыглі.
Баранавіцкая «Інтэкспрэс» публікуе ўрыўкі з навуковай працы нямецкага даследчыка Александра Бракеля. Пад чырвонай зоркай і свастыкай. Баранавічы ад 1939 да 1944 году. Нямецкі гісторык упершыню дае параўнальны аналіз савецкага і нямецкага акупацыйнага рэжымаў у Баранавічах. Маладзечынская рэгіянальная газета паведамляе пра моцны снегапад, які абрынуўся на вялейку 16 сакавіка. Вышыня снежнага покрыва складала 40 сантыметраў. Журналісты таксама зрабілі чарговае апытанне напярэдадні выбараў у мясцовыя саветы.
На гэты раз мы спыталі маладзечынцаў, што б вы зрабілі ў першую чаргу, каб сталі дэпутатам мясцовага савета. 100% запытаных першай праблемай назвала дарогі. Усе адказы так ці інакш тычацца дарог. Хто не задаволены праезнай часткай, хто тратуарамі, хто дзіцячымі пляцоўкамі, хто адсутнасцю бясплатных стаянак для машын у дварах, але ўсё вакол гэта.
Слуцкі інфакур'ер піша пра своеасаблівы ўлік мясцовых алкаголікаў. Сямейных дэбашыраў і вулічных хуліганаў, што злоўжываюць алкаголем і летась здзейснілі правапарушэнні, а іх аказалася 310, дастаўлялі ў медвыцвярэзнік з дамоў і кватэраў. Прычым участковыя стараліся даставіць іх раніцай, каб не паспелі пахмяліцца. У медвыцвярэзніку іх чакалі тэрапеўт, нарколяг, неўролях. Можна было здаць аналізы, зрабіць кардыёграму. Мэтай акцыі быў не столькі клопат медыкаў і міліцыянтаў пра здароўе злосных парушальнікаў, колькі выяўлення ў іх алкагольнай залежнасці. 73 чалавекі прызнаныя хранічнымі алкаголікамі, болей за 200 залежнымі ад алкаголю.
Агляд незалежнага друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Увечары 18 сакавіка ў кнігарні галерэі У адбыліся дзве літаратурныя акцыі ў адной літаратурнай імпрэзе. І першая і другая звязаныя з творчасцю знанага паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча. Спачатку гаспадар Хадановіч і ягоныя цяперашнія і былыя студэнты аддзялення рамана-германскай філялогіі БДУ чыталі свае беларускамоўныя перастварэнні французскіх паэтаў. А потым ён раздорваў аўтографы на ўласнай новай кнізе «Несіметрычныя сны». Вершы слухала і аўтограф атрымала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Невялікая зала кнігарні ў галерэі была перапоўненая, і гэта не дзіўна, таму што Андрэй Хадановіч паэт вельмі папулярны, папулярны сярод людзей ўжо рознага ўзросту, хоць пераважалі маладыя. І сярод іх было шмат і студэнтаў, і былых, і цяперашніх спадара Хадановіча. Студэнтаў найперш рамана-германскага аддзялення філалагічнага факультэту БДУ, дзе ён выкладае. Дык вось жа разам з гэтымі студэнтамі і была зладжаная першая частка імпрэзы. Ягоныя ўдзячныя вучні чыталі в арыгінале вершы Нерваля, Бадлера і Рэмбо, а сам маэстра чытаў свае пераклады гэтых вершаў. Трэба сказаць, што да імпрэзы далучыўся таксама вядомы перакладчык з французскай і беларускі незалежны выдавец Дмітр Колас. А другая частка імпрэзы была прысвечана ўласна новай кніжцы спадара Хадановіча «Несіметрычныя сны».
Несіметрычныя сны. Каб меў я мабільнік, зараз было б на ім без сіметры. Ноч.
і ми снім одно одного, але без симетрії. Ти сніш, быццам я на верш для тебе не шкодую папери. Я сню, быццам ти мені дзвониш, і я дзвоню тобі у двери. Ты снишь, бы везешь с батьками знаёмить, а я, что их дома нема, и ты со мной застаешься зусим нечакана сама. Ты снишь, не бы я сарамливый, а я, что нахабный и дужи. Ты быцам кахаю у души, а я, что кахаю у души. Ты снишь, не бы кажешь, кого еще у своей запишу я обранницы, а я, что лови им гненья, и хочет сгадывать обранницы. Ты снишь, бы звонишь мобильник, и мы спыняемся у вынику. А я, что за кайф, коли тебе не ломают кайф по мобильнику? Я сню, не бы лучше меня таким речем, яким не учили у школе. Ты снишь, не бы я наресте кажу, чего не казал николи. Я сню, что мы разом с тобой порушаем до раницы тишиню. У сне, где ты просто сню, а я тебе просто сню.
Треба додать, что усе охотные слухать Андрея Хадановича у неповторным экспрессивным авторским выконании разом с этой книжкой набывают и диск, на яким записаны усе ягоные новые верши под названием «Несимметричные сны».
Наша корреспондентка Валентина Аксак была на литературной импрезе поэта и перекладчика Андрея Хадановича у книгарни у галереи. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». И на этом мы ее завершаем. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами и передаю микрофон моему коллегу Змитру Бартосику. У передачи «Барды свободы» каждый тыдень он представляет одного барда. И на этом тыдне, весь тыдень, у передачи «Барды свободы» песни Диониса Шляхтисова.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Таким чином мы протягиваем слухать песни Диониса Шляхтицева. У свои студентские годы Дионис часто ездил на заробки у Великобританию и Швецию. Але гэтые вояжи только умацавали ягоную отданность батьковщине.
Калі туды прыязджаеш турыстам альбо на некаторы час папрацаваць альбо паглядзець, але мне ніколі не было мыслі, каб затрымацца там і жыць. Я нарадзіўся тут, ведаеце. Мне спадабаецца моя краіна, я лепшай долі для яе жадаю. Вось, а спадабалася там менавіта, мабыць, людзі больш такие, ведаете, добрые, мне подается. Чому, мабуть, экономичная некая ситуация, меньше агрессии за мяжой. Хапаю всего, сподобалось, что высокий уровень життя, конечно, был некий переломный момент адаптации, але больше-меньше он прошел.
Тяжар мутных подей отступает. Тільки ночу серце б'ється мацней, льоз пустечу, відавочний, ошукавши свой шлях, ди на вуснах, час заставить один і боль покину у снах, тільки вжить, жить не у могилу, шклом протявши свой свет, прочуванні. Неспокою згинеш быцам з нявер, як апошні крок няўзгоды, падламіўшыся ўраз ад цяжараў уласных жахаў, зноку будзеш шукаць спачування. з пашаной тримайся подій, хвилиной спаткання, позорних прикметах, поскрозь обяцанні, на суперах часу, по шоргату мора, однойдуться мари, спаткаються мрої, понад небесами сребраной хвалі, з крыша шабдинки свого зневажання, в обраткой льосу серцем повстання, тяжар развеєш пылом подаля, обрынеш свой жах, однойдеш свой твар, обрынеш свой жах, однойдеш свой твар, рехом смутку протяг, краху сил, запазычанной мары с хилом думак разлад, понад темрой. Гіппократа сховом серця вглиб мрой, збігчи кап от потрави почуті утримать, зневажать, зневажаючи здради, тримайся подій, хвилиной спаткання, позорних прикметах, повскрозь обяцанні, на суперах часу, по шоргату мора, однойдуться мари, спаткаються мрої, понад небесами сребраной хвалі, з крыша шабдинки свого зневажання, в обраткой льосу серцем повстання, тяжар развеєш пылом подалях, обрынеш свой жах, однойдеш свой твар.